prevederea Șefciuc Filață contramandat din simplu motiv că Șefciuc este o nulitate căreia i s-a interzis de la Moscova să se întâlnească cu Filat. Primul argument și principal. Al doilea argument, deci oarecare Nina Ștranski îmbla cu ideea că în schimbul deschiderii circulației peste pod, la această înțelegere să fie anexate un șir de prevederi care contravin normelor unui stat de drept. Și doamna Ștranski a fost foarte mirată când a aflat că chiar dacă se vor accepta niște plăcuțe de înmatriculare pentru mijloacele de transport din stânga Nistului neutre, deci ei trebuie să fie înregistrați în Republica Moldova și Republica Moldova trebuie să-și asume toate responsabilitățile în raport cu aceste mijloace de transport în baza Convenției de la Veneția cu privire la transport, etc., etc. Și atunci când e vorba de soluționarea unor probleme, se ajunge la constatarea faptului că unica soluție viabilă este integrarea Transnistriei în spațiul juridic al Republicii Moldova, iar Rusia interzice acest lucru și întrevederile n-au loc, mare treabă.
Deci Șefciuc se va întâlni cu Filat doar când va avea girul Moscovei?
Absolut.
La ce ne putem aștepta în continuare dacă vorbim despre apropierea celor două maluri? Mai putem vorbi despre sporirea gradului de încredere între Chișinău și Tiraspol?
Nu conducerea tiraspoleană, ci marionetele rusești de la Tiraspol. Ei sunt finanțați de Rusia, ei sunt întreținuți de Rusia, ei sunt protejați din punct de vedere militar de Rusia, ei sunt niște marionete rusești care nu au libertatea de a decide și din aceasta rezultă constatarea banală că așteptarea unor soluții miraculoase în urma întrevederilor celor de la Chișinău și de la Tiraspol, deci este absolut sterilă. Alta este că clasa politică din Republica Moldova, care este generată de societatea moldovenească, sunt absolut nepăsătoare în raport cu problema conflictului nerezolvat, în raport cu faptul că drepturile cetățenilor Republicii Moldova în stânga Nistului sunt violate flagrant sistematic, dar asta este ce ține de calitatea societății moldovenești și nimic n-are comun cu formula magică 5+2.
Faptul că nu va exista această întrevedere Filat Șefciuc se va răsfrânge în vreun fel asupra negocierilor în formatul 5+2?
Negocierile în formatul 5+2 n-au adus la niciun rezultat pozitiv în ceea ce privește soluționarea conflictului. Și nici nu pot aduce la orice rezultat pozitiv, deoarece aceste negocieri sunt bazate pe o presupunere falsă, cum că conflictul este unul intern. Pe de o parte, noi apelăm la deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului, în cazul grupului Lașcu, în cazul școlilor cu predare în limba română și sub jurisdicția Moldovei în stânga Nistului. În aceste decizii, foarte franc, este declarată Federația Rusă responsabilă de situația în stânga Nistului. Pe de altă parte, ne așteptăm la niște soluții miraculoase în urma negocierilor cu marionetele rusești de la Tiraspol. Dar nu contează care sunt marionetele. E vorba de Valeriu Lețcai sau e vorba de Nina Ștranski. Contează este și unul și altul sunt marionete rusești. Iar Federația Rusă nu are motive deocamdată cel puțin să cedeze în ceea ce privește situația din raionele de est, atâta timp cât există un set de documente semnate de reprezentanții Republicii Moldova care legiferează această schemă eronată de percepere a problemei.
Domnule Nantoi, majoritatea actorilor implicați în procesul de negocieri în formatul 5+2, poate cu excepția Tiraspolului și Moscovei, puneau o miză foarte mare că Ucraina, țara care deține președinția la OSCE, ar putea să înregistreze anumite progrese în cadrul tratativelor pe marginea identificării unei soluții. Mai există această șansă?
Un oarecare britanic a spus că Britania nu are prieteni veșnici și dușmani veșnici. Britania are interese veșnici. Tot așa și Ucraina. Deci eu nu înțeleg de ce Ucraina trebuie să devină mai activă cu prilejul președinției în cadrul OSCE-ului. În situația când Ucraina este țară vecină a Republicii Moldova, în situația când Ucraina este afectată de fenomenul contrabandei cu implicarea regimului anticonstituțional din stânga Nistului și în situația când Ucraina ar trebui să aibă o poziție clară, tranșantă și consecventă în raport cu această problemă, indiferent de președinție, nepreședinție în cadrul OSCE-ului.
Chiar doamna ambasadoare Braș, într-un interviu pentru Europa Liberă, spunea că o altă țară cu un atât de mare potențial și interes și percepere decât Ucraina nu ar exista în cadrul OSCE care să miște carul din loc.
Atunci când în Ucraina a avut loc Revoluția Oranj 2004-2005, atunci când Republica Moldova și Ucraina în februarie 2005 au semnat planurile de acțiuni Ucraina-UE, Republica Moldova-UE, și în aceste planuri de acțiuni au fost prevăzute niște acțiuni orchestrate între unghiul Bruxelles, Kiev, Chișinău. Deci a apărut drept urmare la 3 martie 2006 EUBAM-ul, ceea ce a schimbat substanțial situația în stânga Nistrului. Și eu personal consider că în afara de președinția formală a Ucrainei în OSCE, este mult mai important summitul preconizat pentru 25 februarie Uniunea Europeană și Ucraina. Dacă în cadrul acestui summit se va observa o mișcare a Ucrainei spre Uniunea Europeană, cu toate consecințele în ceea ce privește, scuzați de expresie, principii și valori, atunci Ucraina ar putea să devină mai proactivă și mai eficientă în ceea ce privește soluționarea conflictului, decât președinția formală în cadrul OSCE-ului. Deoarece, dacă arunci o privire pe harta geografică, este evident că în cazul dacă containerele destinate, așa zisii Transnistriei, în portul de la Odessa, vor începe să se rețină, nu știu, din motive obscure, regimul din stânga Nistrului va deveni mult mai cooperant în ghilimele în ceea ce privește dialogul între unghiul Kiev, Chișinău, Tiraspol. Însă, deocamdată, acest lucru nu se întâmplă și de ce trebuie să privim realist la întrevederile de la Viena, de la Dublin, de la Lviv, în special ținând cont de ceea ce se întâmplă la Chișinău.